pārbaudes, kurās ir sniegti negatīvi atzinumi, kas nozīmē, ka rezultātā ir vai nu pieteikums tiesā par administratora atcelšanu. Tāpat ir, mēs esam vērsušies 3 gadījumos ar iesniegumiem policijā un 2 gadījumos ar iesniegumiem KNABā. Latvijā ir tipiski, kad ir maksātnespējas procesos ļoti lielas izmaksas. Vislielākā problēma ir ar izmaksu pamatojušo dokumentu vai nu vispār neesamību, vai ārkārtīgi zemu kvalitāti, kas nepierāda to, ka izmaksas vispār ir veiktas. Līdz ar to sanāk, ka savādāk process tiek veikts tāpēc, lai varētu nosakt ārkārtīgi lielas izmaksas. Otra lieta ir tāda, ka mēs esam konstatējuši, ka ļoti bieži par speciālistiem tiek pieaicināti ir administratori saistīti cilvēki, kas arī rada aizdomas, ko mēs arī pētam sīkāk. Papildus, ņemot vērā to, ko mēs esam konstatējuši šajās pārbaudēs, mēs organizējam administratoriem informatīvus pasākumus, lai informētu viņus par to, kas mūsuprāt ir tiek darīts nepareizi, lai nākamie vai nākotnē izvairītos no šādiem gadījumiem.